habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington
waa habeen isniina bisha oktoobar waa 3 sanadka 2016-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-10 iyo 9-10 midarban iyo bogga v o a somali.com idaacaddeenna caawa waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buula jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna habeennimona waxaa ka mida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maamulka koonfur galbeed kala hadlay dardargelinta howlaha doorashada iyo xaqiijinta kootada dumarka ee baarlamaanka
ajendaha koowaad waxa waaye dadka reer baydhaba dowladdooda dowladda koonfur galbeed madaxdeeda iyo dhammaan baarlamaankeeda in aan ku dhiirigeliyo doorashooyinka inay dhacaan si nidaamsan u dhacaan waqtigoodii ay dhacaan gabdhaha doorkoodii la cayimay ee 30% ayay leeyihiin
waxaad sidoo kale idiin haynaa qaybtii koowaad ee barnaamij taxanaha oo ku saabsan nabaad guurka
dhirtu waxay har iyo hoos iyo gabaadba u leedahay noolaha kale oo ilaydma aragtay iyo ila aragtayba isugu jira meeshii dhirta laga jarana waxay noqonaysaa meel aan nololi ka jiri karaynin gebi ahaanba dhirtu waxay dhiirigelisaa soo dhoweysaa noolaha waxyaabaha dhintay carada ku bacriliya
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhibaatada xagga fahamka ee kala haysata isfaham la'aanta ee kala haysata soomaalida maraykanka qaarkood iyo caruurtooda ku kora ama ku dhasha dalkan
waxaad kaloo dhegaysan doontaan doodii xubinta gaaban barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa saxiix digreeto lagu hakinayo heshiis maraykanka kala dhexeeya oo lagu daadinayo kiimikada balitoniumka ee madaxyada nukliyeerka isaga oo ku eedeeya washington ficilo aan saaxiibtinimo ahayn dikareetadan ama wareegtadan ayaa waxay sidoo kale maraykanka ku eedeysay inay kasoo bixi waayeen fulinta qaybtooda ee heshiiskan heshiiskan oo markiisii hore la saxiixay sanadkii 2000 islamarkaana la cusbooneysiiyey sanadkii 2010 ayaa labadan dal ee nukliyeerka ku hubaysanay waxa uu ugu baaqayay in barnaamijyadooda difaaca ay ka saaraan kiimikada balitoniumka iyadoo la eegayo heshiiskaasi ayaa sanadkii 2010 waxaa saxiixay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lafrof iyo xogeyihii hore arrimaha dibadda maraykanka hillary clinton waxaana labada dal looga baahan yahay inay daadiyaan 34,000 oo mitrig tan oo balitanium ah
madaxweynaha dalka colombiya juan manuel santos ayaa sheegay inaanu ka tanaasuli doonin heshiiskii taariikhiga ahaa ee uu la galay jabhadda waqtiga dheer mucaaradka ku ahayd dowladda dalkaasi kadib markii dadweynaha dalka colombiya ay afti dadweyne ku diideen heshiiskaasi codbixiyaasha reer colombiya ayaa tiro aad u yar ku diiday heshiiskaas taas oo 49.7 dadkii codeeyey ay ogolaadeen asa ahaatee 50.2 boqolkiiba ay gaashaanka u durureen heshiiskaasi juan manuel santos oo ka hadlayay telefishinka ayaa aqbalay guuldarada ka timid aftida hase ahaatee waxa uu diiday inuu ku dhawaaqo in heshiiskii ay mucaaradka la galeen uu meesha ka baxay
mas-uuliyiin ka tirsan dowladda afghanistan ayaa sheegay in mintidiinta daalibaan ay weeraro xiriira ku qaadeen kundus magaalada lagu magacaabo islamarkaana ay gudaha u galeen magaalada mas-uuliyiinta dowladda ayaa intaasi ku daray in kooxda weerarka soo qaaday ay magaalada kasoo galeen dhinacyo kala duwan islamarkaana ay dib u riixeen ciidamadii ammaanka sugayay afyeenu hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee afghanistan oo lagu magacaabo dowlaad wasiiri ayaa u sheegay v o a in ciidamada amniga oo xagga cirka laga taageeraya ay dib u riixeen fallaagada daalibaan dagaalkuna weli uu ka socdo duleedka kundus
saynisyahanka u dhashay dalka jaban yoshinori hosuma ayaa ku guuleystay abaalmarin nobel oo dhinaca dawada sababo la xiriira shaqadiisa otografiga oo sida uu unugyada iyo isburburinta kadibna dib u habeyn isugu sameeyaan golaha nobelka ee macadka colonisig ee dalka sweden oo abaalmarintan bixiyey ayaa sheegay in shaqadii yoshinori hosuma ay wada cusub tahay u furtay cilmiga otofiga ee gaar ahaan sida unugyada ay uga jawaabaan caabuqa. Husumi, oo ah 27 jir bare ka ah jaamacadda Turkey Institute of Technology, ayaa waxaa la siiyey lacag dhan 900,000. Macadka Karolinska Institute ayaa sheegay in otofagiga la yaqiinay muddo 10 sano ah, hase yeeshee muhiimadda uu leeyahay jirka bini'aadamka iyo dawada la ogaaday kadib markii uu baaritaan ku sameeyey Jejeshoni Ohzima sanadihii 90-aadkii.
halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta booqasho ku tagay magaalada Baydhabo ayaa maamulka Koonfur Galbeed iyo odayaasha dhaqanka ee gobolkaasi kala hadlay sidii loo xaqiijin lahaa in dumarka ay helaan kootada 300% ee looga qoondeeyay baarlamaanka. Wariyaheena Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta noo soo diray.
madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdiga la socda waxaa magaalada Baydhabo ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta ugu sarreysa maamulka Koonfur Galbeed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baydhabo. Ujeeddada socdaalkiisa uu Baydhabo ku yimid ayuu ku sheegay Xasan Sheekh Maxamuud inay la xiriirto dib u dhaca ku yimid doorashada dadban iyo in la dardargeliyo hannaanka doorashada dadban ee dhowaan la filayo in lagu soo xulo xubnaha labada aqal.
ajendaha koowaad waxaa waaye dadka reer Baydhabo dowladdooda, dowladda Koonfur Galbeed, madaxdeeda iyo dhammaan baarlamaankeeda in aan ku dhiirigeliyo oo aan la socoto muhiimadda ay nooleedahay doorashooyinka inay dhacaan si nidaamsan u dhacaan, waqtigoodii ay dhacaan, maxaan ku yahay dacwada iyo khilaafaadka iyo isqabqabsigu inay yaraadaan. Inta muhiimka noo ah oo maanta aan aniga u yimiday oo aan danaynayo in aan dadka reer Baydhabo iyo dowladdooda aan kala hadlahay, kow waa kaas oo aan rabo in waqti aan ugu socdo. waqtigu waa kooban yahay, shaqadu waa badan tahay, mana anfacayso ama nala kaalmaynayso isqabqabsiga iyo isjiidka iyo dib u dhaca iyo kala cabsashada iyo doorashadan. doorasho dadban waaye, doorasho hal qof iyo hal cod maaha. wakiilaa jiro 185 oday, odayaashii dhaqanka oo ka sii hooseeyey oo la tashanayaan iyo wixii oo dhan oo maxaan ku yiraahdaa ay qabanayaan. marka waxaan u baahanahay waxay tahay in hawsha la dardar geliyo, waqtigeedii lagu qabto sida si ugu fiican loo qabto, oo aanay dib u dhac iyo muxuu ahay daahis midna aanay gelin. muhiimadda koowaad taas waaye oo aan u imiday.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu kaloo ka hadlay saamiga haweenka ay ku yeelanayaan baarlamaanka 300% iyo in la dhaqangeliyo arrintaasi.
gabdhaha doorkoodii la cayimay ee 300% ayay leeyihiin, iyo sida ay 300%-kaas ku imaanayso oo la sheegay dowladda federaalka Soomaaliya inay arrintaas dhab ka tahay oo aan meel looga noqonayo iyo meel looga waxaysma aanay jirin. sidaas daraaddeed in dadka doorashooyinka ku lug lahaa dowlad goboleedkan joogo dhan ayagana inaan u sheegno arrintaasi siyaasad dalka, siyaasad qaran oo dalka dhan laisla qaatay waaye. dowlad goboleed gaar uma ahan, beel gaar uma ahan, dalka Soomaaliya oo dhan siyaasad qaran oo uu leeyahay oo ah arrintaas lagu heshiiyey ee gabdhaha 300% baarlamaanka in ay soo galaan ah in la xaqiijiyo inay soo galaan. labada arrimood oo aan maxaan ku yiraahdaa aan u imiday oo aan doonayo in la xaqiijiyo waa labadaas arrimood. labada arrimood si ay u dhaqan galaan marka dadku in ay midaysnaadaan, khilaafaadka la yareeyo, isqabqabsiga iyo kala shakiga la yareeyo, cabsida la kala qabo oo waa layboba iyo waanala muxuu ahay wareejina iyo waa laga dhaca iyo laleeyahay in la yareeyo, oo yacni intii laysku tanasul kale laysu tanasulo dadkuna ay ku midoobaan. muhiimadda jirta waa intaas. sidaasaan waqtiga aan ku eg, waqtiga hadda uu naga dhacay, waqtigaa lagu daray, waqti kaloo lagu daroo noo harsan ma jiriyo.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa muddo 3 maalmood inuu ku sugnaado magaalada Baydhabo isagoona kulamo gaara la yeelanayo qaybaha kala duwan ee bulshada oo uu kala hadli doono in laga wada shaqeeyo sidii ay u suurtageli lahayd doorashada dadban ee dhowaan la filayo inay dalka ka dhacdo. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
halka aad dhageysayaal weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhowaan waxaa magaalada london ee dalka ingiriiska lagu daahfuray urur lagu magacdaray fatax foundation oo ka shaqeeyn doona la dagaalanka xagjirnimada dhallinyarada muslimiinta ah ee ay soomaalidu ka mid ka yihiin. haddaba wariyaha v o e da ee london ayaa arrimaha ka waraystay faatax maxamed axmed oo ah guddoomiyaha ururka fatax foundation, waxaana marka hore uu weydiiyey waxa loo aasaasay ururkan iyo waxa uu qaban doonaba.
walaal sa ogtahayba waqti dheer baan kusoo jiray howshan, markaa 1914 markaan arkay dadkeenii oo maskaxiyan caruurtii ilaayo maskaxda laga xadayo oo waalidiintooduna wax saasa ka qaban karin, markaa waxay noqotay aniga iyo rag kaloo afrikaana inaan bafikrada nigeriana inay noqoto inaan isku nimaano ninka haysta diasporada international diasporada Europe nigerianka London joogta, iyo aniga inaan isagoo ahaan jiray border control London UK border u shaqeyn jiray muddo 10 sano. Marka arrintaasa waxay igu dhalaysay Soomaali badanoo dalkii ku noqonayo soo fight garaynayo Al-Shabaab galayo wiilal yadoo badi aan garanayo iyo niman wadaagda ah oo caruurta hore usii kaxaysto waddankan ka tageen waddankii jooga oo ilaa hadda fight garaynayo soo noqon karaan.
Maxaa keena marka waxyaabaha dhalinyarada ku khasba inay xagjirnimo ku biiraan oo ay Soomaaliya ku noqdaan ama Afrika oo kale oo ay ka mid noqdaan kooxaha argagixisada, haddii baaritaana aad ku samayseen?
Walaal, laba siyaabood waa keenaan. Marka ugu horeysa, markuu qofka qalbi jabo jaamacad ama university ama college uu ku dhaco ka haro, ama markuu aduu nolosha ay ka dhaco qofkaas oo idol badan uu yaho shaqo la-aan ay tahay, markaa gaajada iyo povertiga keenta badi, marka qofkii wuxuu rabaa inuu markaa attention helo, dadkaana dadku waxay siiyaan attention madaxana way ka dhaqaan.
Dadka Soomaalida ah ee aada is leedahay waa dhalinyaro halkan ayay ku noolaayeen, kooxaha xag jirka ay ku biireen ama dalkan Britain ay ka tageen, Soomaaliya iyo Syria ay ku sugan yihiin, qiyaastooda ma haysaan?
Wallaahi qiyaas saxkaaga ma sheegi karo, laakiin findinkeena ilaa January last year waxaan ilaa aragnay ilaa markii laga tago Bombasa ilaa Soomaaliya kabigeeda markii aan marnay ilaa 60-70 qof waa gaarayaan, oo markaan ka hadlo Yurubiyanka keliya, laakiin markaan ka hadlo dibadda waxa ka wada yimaado dhan ilaa 100 kor way u dhaafeen.
Oo Soomaali ah?
Oo Soomaali ah.
Waaye, marka dalalka Yurub ay badankooda ka yimaadeen ayaan filaya?
Haa, waxay ka yimaadeen mowlani 3 waddan, meesha la yidhaahdo Denmark iyo Sweden iyo Norway, dadkan Kenya iyo kula kulanay Soomaaliya. Ingiriiskana waa ka yimaadaan weliba outside London, maaha inside London, badidooda outside London kaga yihiin magaalooyinka like Birmingham iyo magaalada la yidhaahdo Leicester.
Dabcan Fatax Foundation haddaad ku dhawaaqdeen, waxyaabaha aad qabanaysaan yaa idinka caawinaya?
Walaal, waxaa naga caawinaya sida magaalada, sida Foreign Affairs oo kale, sida Home Office oo kale, haddii Ilaahay ku roon yahay nimankan la yidhaahdo Difits oo kale, hadallaha noo wada socda. Marka Difits oo kale waa Department of Federal Development oo UK, haddii Ilaahay ku roon yahay iyo Home Office-ka iyo Foreign Office-ka iyo nimankan la yidhaahdo Scotland Yard-ka qaybta counter-terrorism-ka SO15-ka.
Marka laga hadlayo xagjirnimada, siyaabo kala duwan ayay dhalinyarada xagjirnimada ugu biiraan, ama mararka qaarkood meelo kala duwan ayaa ay u maraan inay ka mid noqdaan kooxaha argagixisada. Internetka ayaa inta badan la tilmaamaa, mararka qaarkood waxaa la tilmaamaa goobaha ilmuhu ay wax ka bartaan. ilaa iyo hadda ma idii qorshaysan tahay ka sokow inaad la dagaalantaan argagixisada oo keliya? waxyaabaha sababa in laftirkeeda aad ka shaqaysaan oo aad xoogga saartaan?
haa, walaal, waxaan jecelnahay haddii Ilaahay noo saamaxo waqtiga inaan 3 qaybood ba aan kaga qayb qaadano, in maaragtay workshopyo badan aan furno oo aan caruurta aan kanta radicalization aan ku sameyno, iyo waxaan jecelnahay haddii Ilaahay yiraahdo inaan TV sameyno oo ka hadlaya deradicalization-ka, haddii Ilaahay ku roon yahay. waxaan kaloo sameynaynaa nimankan la yiraahdo Somali communityga leaderkooda inaan u sheegno, oo ilaa sanadka dambe haddii Ilaahay idmo aan invite gareyno dadka Soomaaliya gudaheeda jooga oo u shaqeeya intelligent security industry-ga sida intelligence service-ka BIS iyo NISA iyo yacni markaan ka hadlayo gobollada dhan oo Soomaaliya, markaan ka hadlayo dadkooda leaderadooda inaan invite gareyno oo aan u qabano maaragtay briefing iyo summit oo ay yiraahdaan for example next year same time oo kale we are planning, marka kaasna caawimaad badan aan ka helaynaa anakana wax badan baan maaragtay aan u sheegi doonaa haddii Ilaahay idmo.
kaasina waxa uu ahaa Faatix Maxamed Axmed oo ah gudoomiyaha ururka Faatix Foundation, waxaana uu u waramayay wariyahanaga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
waxaa soo dhammaaday dib u dayactir wadada wadnaha amarta ee halbowlaha magaalada Muqdisho, taasoo ka soo dhammaatay degmada Kaaraan. Dhismaha dib u dayactirka lagu sameeyay ayaa saameynaysa 14 kilomitir oo ah labada dhinac ee wadada. Warbixinta Muqdisho waxaa ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
waxaa soo ilaatay dib u dayactirka wadada wadnaha ee marta halbowlaha magaalada Muqdisho, taasoo ku ilaatay degmada Kaaraan, sidoo fiya wada u sheegay Cabdulqaadir Abuukar Cumar.
wadada ka imaanaysa banaadir iyo digfir ay ka bilaabanaysaa waxayna ku eg tahay isgoyska degmada Kaaraan. wadada dhererkoodu waa 7 kilomitir oo labada side markii la isku darana ay noqonayso 14 kilomitir. dhismaha waxaa la bilaabay 1-da bisha 6 ee sanadkan 2016, waxayna qorshuhu ahaa inuu ku dhammaado 3-da bisha November. alxamdulilah, muddada loogu talagalay waxaad moodaa inaan kasoo hormarnay.
dhismaha dib u dayactirka wadada lagu sameeyey ayaa ah 7 kilomitir oo u dhiganta 14 kilomitir ah labada dhinac ee laamiga.
kilomitir ahaan waa 7 kilomitir marka dherer la xisaabo, laakiin wadada sida aad ka warqabto waa 2 sayd. saydkiiba waa 7,000, saydka kale waa 7,000, marka laysku daro 14 kilomitir ay isku noqonaysaa.
wadadan ayaa lagu dhisay qiimo lacageed oo dhan 4 milyan oo lacagta Maraykanka, kadib markay soo ifbaxday in dadku wax dhisan karayaan haddii iskaashtaan.
lacagta la qorsheeyey in lagu dhiso wadadan 4,700,000 in lagu dhiso wadadan inta aan la bilaabinna waxay ka timid fikradaanu shacabka Muqdisho ka timid, gaar ahaan ganacsatadii. waxaa la qaatay shirar badan, la qaatay markii aan la tijaabiyey wax la qaban karo haddii aan anoo ka faa'iideysana fursadan aan tafaasiil dheeraad aan ka bixiyo. inta aan la bilaabin wadadan waxaa loo soo tijaabiyey dadku inay wax dhisi karaan wadooyin ka horreeyay oo ah wadada Buulaxubey loo yaqaano, ay ka bilaabanaysa iskuiska Soobe kuna eg kantan wadaagaha, dherkooduna 2 kilomitir uu yahay. sidaasoo kale si lamida midka sayid ka bilaabanaya ee isbuuska wadaag aadaya. intaas waxaa samaysatay bulshadii Muqdisho degan ayaa samaysatay.
lacagtan ayaa ka imaanaysa 3 dhinac oo kale ah, ganacsatada gobolka Banaadir, dowladda hoose Xamar, iyo dowladda dhexe Soomaaliya. wuxuu sax xusay in weli lacagtii laga filay dhanka dowladda dhexe ay soo gaarin guddiga dhismaha gacanta ku haya hawshan, sida uu idaacadda V O u sheegay Cabdulqaadir Abuukar Cumar oo ah guddoomiyaha shirkadda wadada dhisay ee Kulmi Service.
4 milyan shirkii 3 geesoodka ah waxaa la isku waafaqay oo in ganacsatadu iyo maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda dhexeba intaba in layska kaashado. ganacsatadu waxay ballan qaaday lacagta gelaysa 150 inay bixiso, waxayna u sameysay jadwal lacagtaas lagu bixin karo ilaa muddo sanada soconaya, waana socota. hadda dhaqaalihii loogu talagalay 3 bilood jadwalkaasi sida loogu talagalay ayuu ku fuleyd. gobolka Banaadir asagana intii oo ballan qaaday markii inta la bilaabay shaqada wuxuu ka geystay kaalmaad weyn oo lacagta ugu badneyd ayuu bixiyay, ilaa $500,000 ah. dowladda dhexana ilaa hadda weli iyadana dadaalkeedu waa ku jirnaa, laakiin hadda wax naga soo gaaray ma jiraan oo dhanka iyada laga rabay ballanqaadkii.
dib u dayactirka wadada wadnaha ayaa hadda soo jiidatay indhaha dadka deegaanka, waxaana dib u furmay ganacsiga ku yaala hareeraha wadadaas, iyadoo isku socodka gaadiidkana hadda uu sahlanaaday.
7,000 oo mitir oo 7 kilomitir gurihii ku yiilay ay ahaayeen guryo laga guuray amba aan dayactirnayn amba aan ganacsi aysan ka socon oo hortooda aysan baabuurta aysan mari jirina, hadda dib baa loo dayactiray. waxaa bilaabatay in guryahaasi aada loo dayactiro oo dhaqaalihii dadka aysan kasoo geli jirin dhinaca kirada ay hadda ay dhacday inay kira kasoo galaan. Dhanka kalena gaadiidka dadka transportiga sameeya sida baabuurta biilada, mootooyinka bajaajka loo yaqaano, intaasoo dhalinyaro fara badan oo shalay aysan wadadaas aysan suuragal ahayn ayaaba mootooyin badan gatay transportiga, ayaa fududaaday gaadiidkii dadka magaaladii dacladeedii la isku gudbinayo. Dhalinyaro badanaa shaqo ka heshay, shaqo abuur badanaa ka yimid, hadday ahaan lahayd kirada, hadday ahaan lahayd dhinaca transportiga, waxay tahay positif. Waxaan rajeynaynaa insha allahu in wadooyin kale oo sidaas oo kale muhiima jira.
dadka Muqdisho oo kaashanaya ganacsatada gobolka Banaadir iyo dowladda hoose Xamar ayaa hore dib u dhacsan ugu sameeyay isgoyska isku xira howl wadaag iyo sayidka, iyo kan ka baxa sooba ilaa iyo dan wadaagaha oo kala dhaca degmooyinka wadajir iyo howl wadaag. Cabdulqaadir Okay, VOA Muqdisho.
kaad warbixinta kala socoteena waa VOA. Dad badan oo ku nool Mareykanka waxa ay u arkaan in waalidiinta dhalay ilmaha inta ku dhashay ama ku koray ee Soomaali Mareykanka ah ay caruurtooda iyo iyaga ay ku kala nool yihiin laba adduunyo oo kala jaad ah. Marka loo eego isfahanka caruurta iyo waalidka iyo sida caruurta aysan ugu dhex milmin bulshada Soomaalida luqadda awgeed, Saare Cabdi Axmed oo dhowaan howlo shaqo ku tagtay gobolka Minnesota ee Soomaalida ugu badan waqooyi Ameerika ay ku nool yihiin ayaa warbixintan si gaar ah ugu eegaysa farqigaasi.
marka la eego sida waalidiinta iyaga oo ku nool dalkan Mareykanka iyo qaarada Yurub dalalka ku yaalaba ay weli ugu xiran yihiin waddanka Soomaaliya, haddii ay noqoto dhaqaale ay u diraan eheladooda, siyaasadda oo ay ka hadlaan, amaba ay intooda badani ku mashquulaan ama safarro ay gudihii waddanka dib ugu noqdaan, ayaa waxaa taasi dhiggeeda ay keentay in jiilal fara badan oo ku koray waddankan Mareykanka iyo waddamada kale ee qurbaha ee iyagu badi caqabado soo food saarto marka ay weynaadaan iyaga iyo waalidiintood inay is-fahmaan. dhalinyarada ayaa waxaa ku adkaata inay dhex galaan bulshada Soomaalida maadaama luuqadda intooda badan kuwa halkan ku dhashay ama ku koray ayse ku wanaagsanayn, waxayna saaxiibo bannaanka ku yeeshaan iskuullada iyo sidoo kale goobaha kale dhalinyarada jaalkooda ay isugu tagaan. waxaana in badan dhalintaasi ku adkaata inay wax ka bartaan dhaqamada Soomaalida, sida waalidiintood ay ku soo koreen, iyo guud ahaanba waxa waddanka Soomaaliya sida weyn caruurtu ay uga xiiseeyaan. waxayna taasi keentay in xeendaab ay ku kala xirto waalidiinta iyo caruurta. Jibriil Afyare waxa uu madax ka yahay hay-adda Somali American Citizens League ee magaalada Minneapolis, wuxuu iga waramay kala aragti duwanaanshiyaha caruurta iyo waalidka inay sal u noqotay in dhibaatooyin badani ay haystaan waqtigan dhalinta.
anigu waxaan arkay waalidiin caruurtooda runtii guriga af Soomaali ku bara, haddeen af Soomaaligaas cunugii marka la baro xiriirkii u dhexeeyey waalidkii cunugii aada buu fiicnaadaa, laakiin cunugii maaragtay gurigii inka ingiriis looga hadlaayo banaankiina ingiriis, waxaa weye dhaqankiina fahmi maayo, wax sheegidiibaa adkaanaysa. marka communication gap baa jira oo afkeenna hooyo cunuga iyo identitygiisa haddaan la dhisin asal ahaan meeshan ka nimi aan la barin taariikhda Soomaalida, aan la barin kiraamkii waalidnimo diinteenni, haddaan la barin cunugii saas looga warqabin, runtii dhibaata imaanayso oo waxfahmimayaan. waa run dowladdu siiba sanadahan dambe maadaama ay soo baxeen waxyaaba badan oo amniga iyo ku saabsan lacago fara badan baa hay-ada badan oo Soomaaliya la siiyey, laakiin lacagta keligeed maaha solutionka. waxaa la rabaa in practical solutions la sameeyo.
laakiinse weli waxaa jira dhalin u muuqda in ay da'yaraan ku yimaadaan dalkan Mareykanka kana baxa jaamacadaha waddankan, welina u arka in ay Soomaali yihiin, dhaqankii iyo luuqadiina aysa ku adkeen. maxamed cusmaan maxamed waxa uu wax ka bartaa jaamacadda Indiana University ee gobolka
in dhalinyarada meeshaan ku dhalashatay ama ku soo barbaartay dhaqankii iyo waxa waddankan laga xiiseeyey ayay xiiseeyaan, oy maxalli saaxiibo ku leeyihiin, oy dad ku leeyihiin. dadkii waaweynaana waxay ku xiran yihiin waddankii ee Soomaaliya. sidaasoo tahay malaho waxyaabo badan oy wadaagaan waalidka oy wada xiiseeyaan ama ka wada hadlaan malaha. sidaas oo jirto caruurta badanaa ayagaa ka horbarto waalidkooda luuqadda waddanka, marka midaasna ayadana wuxuu keeni karaa in caruurtii iyo waalidkiiba ay laba luuqad ku kala hadlaan oo waalidkiina ay ku hadlayaan luuqadoodii soomaaliga ahayd. Caruurtiina marka iskuulka aadaan ay meel kasta looga baahan yahay inay luuqadda ingiriiska ku hadlaan, ayagana ay u bataan inay ku hadlaan luuqad aynu waalidka una saas u fahmaynin.
Saharakiin Cismaan oo degan gobolka California waxa ay ka shaqaysaa cilmiga adeega bulshada, waxa ayna la talin u sameysaa waalidiin badan oo caruurtoodu isfaham waaga aawgiis ay ku kala dhaqaaqeen.
Had iyo jeeraale isfaham waa baa jira. Hooyada iyo ilmaha ay isfahmi waayaan ama aabaha iyo ilmuhu ay isfahmi waayaan, taas oo keenaysa laba dhaqan oo ay leeyihiin oo dhaqanna uu halkan yahay, dhaqanna uu yahay kii waalidkood uu ka yimi. Marka inta badan waalidku laba qaybood baan u kala qaadaya, qaybna waa qaybta ilmuhu waxay fahansan yihiin, qaybna waa qaybta waalidku uu fahansan yahay. Inta badan waalidku wuxuu fahansan yahay oo uu doonayaa ilmihiisi inuu uu ku rabeeyo ama uu ku koriyo sidii isaga loo soo koriyey, ee loo soo maxaan ku leedahay aabihii iyo hooyadii ay u soo tarbiyadeeyeen. Number one, canaan fara badan. Number two, dilitaan oo ilmaha waalidkii uu dilayay, iyo canaan aad u fara badan, qaylo aad u fara badan. Ilmahaaga u sheeg dhaqankaagii, laakiin ilmahaagii at the same time waa inaad ogaataa meeshan ay iyagu ku dhasheen ee ay ku beermeen dhaqankan ayaa ka xoog badinaya ilmihii. So ilmihii markay arkaan aabihii ama hooyadii oo qaylinaysa, ilmihii waxa ku dhacaya wax saf la yidhaahdo sahrooy, safkaas oo ah ilmaha qaarkood inuu xitaa gurigaba ka cararo.
Talooyinka dad badan ay soo jeedinayaan ayaa ah in waalidku ay waqti badan geliyaan ogaanshiyaha ilmahooda waxa ay qabtaan iyo cidda ay la socdaan, baraana dhalinta luuqadda iyo si kastoo dhaqamadii Soomaaliya wixii ay ka xasuusan karaan kuwooda ayse ku adkeen. Sidaasi waxaa qabto Saharakiin Cismaan mar kale.
Fahanku waalidka iyo caruurta ka dhexeeya xaqiiqadii ma qurux badna, laakiin waxa loo baahan yahay waxa ay jiraan waalidiintu in intay ka soo baxaan ay ilmahooda usoo jeestaan si aanay ilmuhu gacanta uga bixin oo aanay maaragtay duurka u
kala aragti. Duwanaanshiyaha ubadka iyo waalidka ee dalkan Mareykanka iyo guud ahaanba dalalka qurbaha waxa ay sal u noqotay in boqolaal dhalinyaro ah ay ku jiraan xabsiyada, kuwa kalena ay galaan dembiyo xarig dheer geliya ama noloshooda galaafta oo iskuulada iyo sidoo kale bulshada uga dhexbaxaan. Waxaana taasi marka ay dhacdo ay ku noqotaa waalidiin fara badan in qudhooda ay noloshii ku adkaato amaba ay ku noqoto qaadan waa in ubadkoodii mustaqbalka lahaa ay dhinaca kale u janjeersadeen.
Taasina waxaa Saaro Cabdi Axmed oo inooga soo diyaarisay warbixinta kala duwanaanshaha waalidka iyo ubadkooda ee Waqooyiga Amerika magaalada Minneapolis.
Qodobadii kale ee idaacaddeenna aan qaybta labaad idin kugu talagalnay ayaa goor dhan maqli doontaan. Waxaad ku soo socda xubinta dooda gaaban, barnaamijkii qurba, iyo weliba warbixin kaleeto oo ku saabsan nabaad guurka. Marka horese dhegeystayaal, ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Madaxweynaha Ruushanka Vladimir Putin ayaa saxiixay wareegto hakinaysa heshiiska Mareykanka kala dhexeeya ee lagu daadinayo kiimikada plutonium ee madaxyada nuclearka, isaga oo ku eedeeya Washington ficil aan saaxiibtinimo ahayn. Digreetada ayaa waxay sidoo kale Mareykanka ku eedeysay inay kasoo bixi waayeen fulinta qaybtoodii ee heshiiskan.
Madaxweynaha dalka Colombia Juan Manuel Santos ayaa sheegay inuu ka tanaasuli doonin heshiiskii taariikhiga ahaa ee uu la galay jabhada waqtiga dheer mucaaradka ku ahay dowladda dalkaasi kadib markii dadweynaha dalka Colombia ay afti dadweyne ku diideen heshiiskaasi. Codbixiyaasha reer Colombia ayaa tiro aad u yar ku diiday, hase yeeshee taas oo 49% dadkii codeeyay ay ogolaadeen ayaa 50.2% ay gaashaanka ugu durureen heshiiska kuwii kasoo horjeestay.
Mas-uuliyiinka tirsan dowladda Afghanistanna waxay sheegeen in mintidiinta Taliban ay weerar xiriir ah ku qaadeen Kunduz, isla markaana ay gudaha u galeen magaalada. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa intaasi ku daray in kooxda weerarka soo qaada ay magaalada kasoo galeen dhinacyo kala duwan, isla markaana dib ay u riixeen oo ay ciidamada ammaanku hakiyeen.
Macadka Kolonelski ee dalka Sweden ayaa abaalmarin siiyey saynisyahanka reer Jaban ee Yoshinori Ozuma Osuma oo ah 71 jir baraka ah jaamacadda Tokyo Institute of Technology ayaa waxaa la siiyay lacag dhan 930,000 oo
halka warkaasi aad kala socotaan dhigistaal waa VOA Washington. Nabaad guurka Soomaaliya ayaa maraya meel halis ah kadib markii ay baahday jarista dhirta sida ay sheegayaan aqoonyahanada u dhaqdhaqaaqa ilaalinta bay'ada. Waa mawduuca barnaamijka taxanaha ku saabsan nabaad guurka waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Kusoo dhawaada dhageystayaal qaybtii koowaad barnaamijka taxanaha oo aan uga hadlayno nabaad guurka waxaana qaybta ugu horeysa kusoo qaadanaynaa warbixin gobol dhaca oo ku saabsan jarista dhirta. Haddaba inta aynan u gelin jarista dhirta iyo maraaxiladii ay soo martay, bal aynu marka hore wax yar dib u milicsanno muhiimadda ay dhirtu u leedahay dadka iyo dunyada.
Dhirtu waa noolaha kali ah oo awood u leh inuu cuntadiisa samaysto, noolaha kalena u sameeyo. Kadib marka ay dhirtu tamarta qoraxda u beddesho tamar kaysan oo cunto ah.
Professor Maxamed Axmed Kulane waa aqoonyahan ku xeel dheer cilmiga dhirta iyo daaqa, waana bara ka tirsan Jaamacadda Soomaaliya.
Arrinta labaad ee faa'iida dhirta ah, dhirtu waxay ka hortagtaa nabaad guurka ku dhaca deegaankii wax ka bixi lahaayeen. Dhirtu waxay soo jiidataa roobabka marka meeshii dhirta laga xaalufiyo ama laga waayo, waxaa laga filayaa in abaaro iyo roob la'aan ba'aniba ka dhacaan. Dhirtu waxay har iyo hoos iyo gabaadba u leedahay noolaha kale oo ilma aragtay iyo ila aragtayba isugu jira. Meeshii dhirta laga jarana waxay noqonaysaa meel aan nololi ka jiri karaynin gabi ahaanba. Dhirtu waxay dhiirigelisaa soo dhaweysaa noolaha waxyaabaha dhintay carrada ku bacrimiya oo loo yaqaan afka qalaad decomposers, iyo weliba dixiri dhuleedka carrada furfura earthworms si ay hawo u hesho carradu. Dhirtu waxay muuqaal qurux iyo siino u leedahay meesha ay ku taallo. Haddii la waayana waxay meesha u soo beddelaysaa bacad, boor, siigo iyo dabayl aan la joogi karayn.
Inkastoo sida muuqata la isku raacsan yahay manaafacaadka ay dhirtu leedahay, ayaa misalna waxaa jira in muddooyinkii ugu dambeeyey dabargoynba aan lagu hayay noocyada dhirta ay Soomaalidu caanka ku tahay. Waxaana su'aasha isweydiinta mudani ay tahay maxaa laga og yahay xilliga ay soo bilaabatay jarista dhirta, mase jiraan shuruuc u gaar ah oo lagu dhaqmi jiray? Waxaa arrimahaasi ka warramaya hormuudka kulliyadda beeraha ee jaamacadda Daarulxigma, Cabdulqaadir Nuur Hadaafow.
Soomaaliya waqti badan ayaa dhirta la guranayay. Dadka reer guuga dhirta si badan ay u isticmaalaan. Waxay u isticmaalaan inay guryo ka samaystaan, aqalladii ka samaystaan, inay ku ootaan xoolihii, in ay raashinka ku karsadaan. Meelaha magaalooyinkana sidaasi la mid a ayaa waqtigii hore loo samayn jiray, inkastoo dhismihii waqti dambe oo isbedelay oo u noqday dhismo oo lameyeeri iyo dhagax u yimiday. Marka hore dhisma cariis liidaha jirjir oo dhirta iyada lashadeed la isticmaalaya. Waqtigii Siyaad Barre waxay lahaday dowladda Siyaad Barre nidaam ayaa jiray oo dhirta lagu xadidayay guritaankeeda, waxaana jira iskaashato u qaabilsan in ay dhirta lasoo guro oo dhuxul ka samayso. Waxaana la isticmaali jiray zonkan baydhab ayaa la isticmaali jiray. Inta badan baa dhuxusha laga guri jiray, meelo xadidana laga guri jiray, waxaana kontrol jiray wakaaladda daaqa qaranka. Dadka guranaya dad waxay ahaayeen oo la og yahay oo xadidan oo sharci leh oo aan maaragtay meelaha lagu gurayna meelo xadidan ahayn. Markii dowladda ay dhacday waxaa bilaabatay in meel walba oo Soomaali ka mid a in laga guro oo laga raadsho dhaqaale aan caqliga gelayn oo la dhoofiyo. Waqtigii hore ee dowladda jirtay waxaa jirtay xataa dhuxusha ay lahaayeen nidaamkii uu lahaa waxay eeday in lasoo guro, baabuur lasoo saaro, la miisaamo oo meel lagu miisaamo ay laheeday oo layidhaahdo la Muqdisho waa ku taala miisaanka dhuxusha meel layidhaahda jirtay. Hadda wax miisaan layidhaahma la isticmaala, hataa waxaa la isticmaalaa qiyaas.
Dhanka kale, Maxamed Dayib Sheekh Abubakar oo ah khabiir ku takhasusay culunta dhirta waxna ka dhiga jaamacadaha Banaadir iyo Jasiira ee magaalada Muqdisho ayaa si kooban uga hadlay noocyada dhirta, kuwaasoo haddii jaristooda la badiyo ay adag tahay inay mar kale dib u soo laabtaan.
Dhirta waxaa loo kala saaraa kuwa cimrigooda 3 sano ka badan perennialka iyo kuwa 2 sano iyo kuwa cawskan oo kale oo xilli halgu oo kale ama dayrti oo kale waqtigaas ku kooban. Marka kuwa waxaa jira maxay ahayd Soomaaliya hadda ee dhoofisa oo khaas u ah ilaa faraacinadii waqtigaas oo goboladan bari oo xabagta oo kale la dhoofiyo ama waxyaalaha la isku udgiyo, kuwaas oo kale macnaha barnaamijkaas khadka ka baxayaan macnaha haddii jaritaan badan lagu sameeyo ama saas oo kale. Waxaa jira geedo khaas oo Soomaaliya laga helo kale acacia-ska noocyahan geedaha aan qodaxda leh acacia warfaa geed loo yaqaan, iyo geed kale oo hadda oo original ahaan la sheegay in Soomaaliya asal ahaan adduunka meesha ugu horeysa oo native ama ay ku yihiin maxay ahayd meel rasmi ah ay kasoo unkameen waa Soomaaliya, sida geed loo yaqaan damas oo kale oo waxyaaba laga sameysta asagana medicine ahaan wax loo isticmaalo. Waxyaabahaas oo dhan haddii aan loo meel dayin oo dadkii ilaan dhirta wada xaalufinayaan guud ahaan, marka waxay imaaneysa marka kuwaas inay dabar go-aan meesha ay ka baxaan.
Qabiilku waxa uu ugu dambeyntii soo hadal qaaday siyaabaha lagu beeqaamin karo dhuxusha sida xaddaafka ah loo jaro iyo waxyaabaha lagu bedelan karo.
Waxa lagu xalin karo waxaa ka mid ah dhuxushaas xaalufintaas dadka inay xaalufiyaan. Waxyaabaha lagu xalin karo waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaan biogas ama methane, bortagaaska baalka shito cuntada lagu karsado. Waxaa laga soo saartaa digada xoolaha, digada xoolaha waxaa laga helayaa bakteriyo ilaahay ku uumay oo dabiici ah, laba nooc ama ka badan laga helayaa. Marka haamana loo sameeyaa waxaa laga soo dhaliyaa gaas oo methane loo yaqaano, gaaskaas electricity koronto laga dhistaa, cuntada lagu karsadaa, dhuxushii booskeedu galaya, gaariyaasha loo adeegsan karaa. Marka wax fudud oo la sameyn karo waa macnaha haddii jaamacadihii isku tagaan ama tuushadii ama dadka Soomaaliya dibad wax ku bartay oo kale ee tababarro ku bixiyaan. Waxaa loo baahan yahay bas haamankaas iyo digadaas xoolaha iyo qudaarta markii ay isbedeshay ee qoranta oo kale oo rotting ay ku dhacdo in lagu rido muddo 4 weeks oo kale la sugayaa. Kabacdi waxaa dhalanaya gaaskaas oo ah methane iyo carbon dioxide oo hadhowlu ayagana lagu kala saarayo biyo la dhexmarinayo carbonka ka haraayo. Waxaa soo baxaya methanekaas oo dhuxushii booskeeda ahaan u geli karaa. Marka waxaa yaraanaysa marka xaalufintii baahidii badneed dhuxushii gudaha loo isticmaali lahaa.
Dhegeystayaal, waxaanu intaas ku soo gabagabaynaynaa qaybtii koowaad barnaamijyada aynu uga hadlayno nabaad guurka, waxaana qaybta labaad berita ku dhageysan doontaan haddii eebba idmo meelaha xilligan laga jaro dhirta iyo baaxadda ay la'eg tahay jaristeeda. Inta ka horreysa waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo barnaamijka taxanaha qaybtiisii koowaad inala socodsiinayay. dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneed, waxaana inoo haysa Saynab Abuukar.
kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan ku eegaynaa dadaalka wadajirka ah ee dhalinyarada ku doonayaan inay kaalin kaga ciyaaraan doorka siyaasadda ay ku leeyihiin golayaasha qaranka doorashada dhowaan dalka ka dhici doonta. Inkastoo ay jiraan caqabado dhalinyarada ku horgudboon, waxaa dooda igala qayb galaya Yuusuf Cumar Axmed iyo Maxamed Warsame Sandhool oo labaduba ka mid ah dhalinyarada hormuudka u ah ololaha ee haatan dhalinyarada ku howlan yihiin. Waxaana hadalka ku horeeyay Sandhool.
Doorka sanadkan dhalinyarada waxaan aaminsanahay inay yihiin doorkii keliya ee sanadkan ku imaan lahaa baarlamaanka 40% ama 60% ugu badnaan. Sababta waxaan saas u leeyahay waxay tahay sanadkan maahan hal shaqsi wax soo xulay keliya, maahan waa wax soo xulaya waa 10 iyo 1 qofood, 10 oo ergada ah iyo 1 oo nabadoonkooda ku ah. Maantana cidda loo baahan yahay in wax odeyso ama isku keentan waa dhalinyarada. Inta hadda sharaxan ee u ololeynaysa ee rabta kursigaasi ayaanan qux qiyaasi karaa inay waa dhihi kar maanta 60% waa dhalinyarada keliya inay baarlamaanka iskuli doonaan. Way imanayaan kule waxaa qabada hadda hortaagan aniga kule ima muuqdan. Cidda codda siinaysana waa dhalinyaradoodii, cidda sharaxana waa ayagii. Inay maanta baarlamaankaasaan heli doono 60% ayaani aada rajo fiican iska qabaan.
Aad baa u mahadsan tahay Sandhool. Dib baan kugu soo laabanayaa Yuusuf, waad dhegaysataa aragtida Sandhool. Siday kula muuqataa fursadaha sanadkan haysta dhalinyarada iyo ka mid noqoshada hay-adaha dowladda iyo baarlamaanka cusub doorashada?
Aragtida aan qabo caqabadaha dhalinyarada hortaagan wax la koobi kara maahan. Waxaan aaminsanahay inay tahay horta marka hore bilow fiican in dhalinyarada la yiraaho hala siiyo fursadda ay leeyihiin, laakiin waxaan aaminsanahay waxyaabo badan oo sabab u ah inay hortaagan yihiin inay dhalinyaradu ka mid noqdaan. Tusaale, xog badan aan ka hayaa, aniga waxaan ahay musharax dhalinyaro ah u taagan inuu ka mid noqdo baarlamaanka. Laakiin markii aan fiiriyo caqabadaha taagan, ma ahan inaan marka hore ulama jeedo inaan niyad jabinayo dhalinyarada, laakiin sabab badan aan hortaagan. Midda koowaad, dhaqan ahaan qaarada aan ku noolnahay oo dadka odayaasha ah ay aad u adag tahay inay saldanada dhalinyarada kaalin ka siiyaan, waa midda koowaad. Midda labaad, waxaan dhihi karaa hadda waxa la soo xilowxayaa ergooyinkii doora lahay xildhibaanka. Dhalinyaradu waxaa la yidhi percentage ku leeyihiin, xildhibaankiiba 110 ayaa loo qoondeeyey. Waxaan markii aan xuraansaday xogta aan hayo aad bay u adag tahay in 10% loogu talagalay, percentage loogu talagalay dhalinyarada in la siiyo, waana sababa jira awgood.
Haysan dol, adigu ma aragtaa caqabaduhu muujiyey Yuusuf inay hortaagan yihiin dhalinyarada inkastoo dhiirigelin iyo fursado ay haystaan?
Caqabada hadda Yuusuf uu isaga ahaan uu filayo aniga lama ahan inaan muuqato. Sababta waxaan leeyahay waxay tahay dadka la soo xoolaya kotonka gaariya, marka la yiraahdo 100% yacni maanta 10 waa dhalinyaro, meelkale laga keena lama lahan, odayaal lama siiyo, 10 waxaa iska leh arrimaha bulshada, yaa ka imanaya? Waa dhalinyaro oo badan, ay wax dhaqaaqa ordo waa ayagana waa ayaga. 10 waxaa ka imanaya habeenka ka imanaya. Habeenka kuwa la soo xoolaya waa gabdhaha inta badan, waana dhalinyarada ka mid yihiin. Waxaa ka mid ah marka aqoonyahanada iyo culimada diinka way ku jiraan, aqoontii ku jiraan. Laakiin waxaan aaminsanahay markii la isku geeyo calculation ahaan la isku geeyo in meeshaas dhalinyarada u badan yihiin. Laakiin waxay ku xiran tahay meesha waxa leeyahay qof walba kartidaada iyo information ka heshay xogtaada. Laakiin waxaan mar walba aaminsanahay oo xataa diyaar u nahay ka shaqeyna xilligan taagnaa in dhalinyaro kasta oo meel ka sharaxan lixda goobood la isku iman doono inay dhammaantood ay yacni ahaan ay kusoo bixin doonaan dhalinyarada Soomaaliyeed. Taasaan aaminsanahay. Wax kulli hadda aan dhihi karma jira caqabad. Xilligii isbaarada iyo odayaashana waa laga wareegtay, dadka way bateen, waxba la arkayaa, sanduuq cad ayaa ma doona. Qof fog dhalinyarada u fircoon codkiisa la yimaaday kartiisa uu soo bixi doona insha Allah.
Yuusuf, ma isleedahay dhammaan fursadaha kuwa kuwa dhiirangelin kara inay kaalin muuqata dhalinyarada sanadkan ku lahaadaan dowladda cusub?
Waddankayna Soomaaliya marxalada fog oo dhibaataha soo maray waxaa isku milmay dhaqankii iyo siyaasadii. Oda dhaqameedka markii loo diro inuu ergada soo xulo, xiriirka dhalinyarada iyo odayaasha ka dhexeeyo aad bay u kooban yihiin. Meesha waxaa yaala 275 xildhibaan oo loo qaybiyo Soomaali jufan yuuc kasta, waxaa laga yaabaa 100,000 haddii loo qaybiyo inay 100,000 ay ka badan tahay. Marka waa la isku hiiqi doonaa. Laakiin waxaan leeyahay dhalinyaro waa bilow fiican. Insha Allah waxaan rajaynayaa adiga doorashada ka dambeyso iyo fursadahan hadda bilowga ah in wax badan isbedeli doonaan. Laakiin aniga anoo niyad jabinayn dhalinyarada, tan kalenta waxaan dhihi karaa dhalinyarada laftooda maanta ma jirto. Haddii ka soo qabo xuquuqdii ay lahaayeen ay waayaan, xaggee u dacwoonayaan? Waxa la isula dacwoosho u hayaa waa dhaqankii. Dhaqankuna laftiisu is ixtiraamaa, ka soo bilow duub ilaa nabadoonka isu keen.
Marka rabitaanka dhalinyarada dhaqanka ka xoog badan
miyaad aad baan saasaan aad dood keen?
Anitaas aanad ma aaminsan sanadka dhaqanka waa dhaqan, waa dhaqan hororta, dhaqan waa dhaqan hadda. Waxaan aaminsanahay maanta odayga maanta la wado ee socda ee dhaqanka caamada loo geliyay ee wax soo xulaya, xataa aan ku tilmaami karo inuu ciyaalka xafada, sababtoo maanta isaa kula sheekaysanaya, isaa kula jooga, isaa reer magaal ah, sina ugu maarmata, sababtoo ah isaga kugu canaya hadda shaqsiyan. Ani marka maanta la weydiiyo waxaan u baahanaa la yidhi 10 dhalinyaraha sandool inoo soo xusho kursigaas xildhibaanka aan rabnay inay ka mid noqdaan. Waxaan ku gorto maxaa leeyahay maanta 10 maahan, 10 kaarmaha bulshada waa inay siisaan, waa inaan soo xul karaa ama dhalinyaro wax doora ka soo gaadaan. Kabacdi qofkii meesha miiska soo istaagaa si fiisa qoontiisa iyo kartiis ku yimaada, waxaan aaminsanahay inuu baranka soo baxayo. Arrintan waxay noqotay daad, daadkan cid celin karta ma lahan.
Haye Yuusuf, aad maqlaysaa wuxuu leeyahay sanadkan door galaan galbay ku leeyihiin dhalinyarada howlaha socda?
Saaxiibkay, waxaan dhihi lahaa sandool waa mahadsan aragtidiisa, laakiin su-aasha isweydiinta mudana waxay tahay dhaqanka marka la yiraaho waa odayaasha. Haddii xataa ay jirto maadaama dhaqankii iyo duubabka ay sii farabadanayaan oo dad dhalinyaraha hadda ka mid a uu leeyahay, waxaa su-aasha taaganaya waa yaa soo duuba, macnaha yaa keenay? Odayaashaa keeneen. Soomaaliya waxay ku dhisan tahay qabiil, qabiilkuna ceeb maahan ee in la qabyaalada macnaha aad u farxun. Marka aniga waxaan leeyahay dhalinyaradu hami fiican ay leeyihiin, laakiin waqtiga hadda la joogo caqabada badanaan. Sababta aan saas u leeyahay waxay tahay maanta urur dhalinyaro oo midaysan oo Soomaaliya ka dhisan amba magaalooyinka ka dhisan ma jiraan. Haddii xataa taas la heli lahay, xataa inay waxyaabo badan ay jiri kari lahaayeen, marka iyaga laftooda waa la kala qoqobaya.
Aad ba umahadsantihiin Sandool iyo Yuusuf, gabagabada doodan isla soo gaarnay iminka. Si caqabadahaas oo dhan aad xusteen looga gud, maxaa la gudboon dhalinyarada inay sameeyaan? Sandool adiga.
Horta waxyaabo badan la gudboon dhalinyarada inay sameeyaan si caqabadahaas loo gudbo, وأرجع يعني قفل ما راح مرح كسطوبه يعني قفل قف كله سوقني أذكر هذا كبلو إنه نفط هذا كان عيسو جهدي كليسو كسر من نقطة سير مجالسا أنا أتصرف سو كرتيد أتقول كار كرتيد
يوسف قبل قبل الضوضاء ما ثلا أما لو بهين دلني يرضو إني سمير
وحنا هلا يرتب مركه هري دلني يرضو وإني خبيان إرجعت أي كليهن حلبا كلا دورنايو هذه تاس عن هوبينو أو برسنتاج كنولون قندي عن هلنو وثلاثة أو هريسو عن كجيري كرنو حلبان كا بقول كي وتواني ليهن بنك كلام مركات كفيريسو استكاشن ككلام تود حقي هذا يعني لحد توان وهوين كان ليدي أنت كلام تود معناها وحين غنا يعني أضيال يضل لفت هذا وحمهم حساب هذا هن أتكون حساب تنتو برسنتاج كأدمش وكل هذا هاي أي رسالة قاعده ليس كوسو بحساب مركات رنتي أنا جوا حاي موقدو إن أنت دالنو ومعناها جهدي بدن لبحيو وأن كم يدسن هاي waan la qaba aragtidaas laakiin waxaan iga qarsoonaynin dhalinyarada maanta caqabadaad ka horyaalla macna qofka xilliban ka naqanayso waxa suuragal ah in horta shilmaad badan inay keeb gareeydo marka waxa soo dhan markii la isu geeyo waa caqabad aad u culus laakiin hadana waxaan aaminsanahay qofku markii dadaasho waxa soo dhan inay jeeri karto ma ahan wax la xaqiri karo
xubintee dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay Yuusuf Umar Ahmed iyo Maxamed Warsame Sandol intayna ku kulmi doono doodan mid xigtana nabad galiyo
xubinta dooda gaabaneysiin ma abu karaan intaasii ku dhaafno markana waa xubintii qurba iyo Zahra Cabdi Ahmed
kulantii wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa muddo 3 sano ayaa waxa ay ka soo wareegtay markii la dhidbay madxafka Soomaalida ee dhaqanka Soomaalida badi lagu soo bandhigo ee ku yaala magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka haddaba sanad guuradii 3aad oo ay u dabaal dageen toddobaadkan ayaa waxa aynu wax badan ka weydiinaynaa oo barnaamijkeena qurbe noogu ah aasaasaha madxafkaasi Cismaan Maxamed Cali Guray ee bal Cismaan ku soo dhawo barnaamijkeena qurbe ugu horeyntii
sahro aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay aad iyo aad baan idin soo dhoweynayaa sida sharaftada leh oo aad nolo socotaan adiga iyo kooxda bahweynta VOA da aad ka tirsan tahay
waad mahadsan tahay sidoo kale bal waxaad iga warantaa toddobaadkan waxaad u dabaal dagteen sanad guuradii 3aad ee madxafkan si rasmi ah u furan yahay magaalada Minneapolis bal ugu horeyntii hadaad bal dhageysayaasha dib u xasuusiso waxyaabaha yaala madxafka maxaa kamida
marka aan halka ka eegno madxafka waxa yaala gudihiisa ma aha wax maaragtay aan soo wada bandhignay wixii aan hayno oo dhan laakiin qayb ka mid ah ayaan soo bandhignay qaybtaas waxa ka mid ah agab dhaqameedkii dhammaan loo adeegsan jiray oo dadka reer guuraaga ama reer miyiga adeegsan jireen taas oo aan xoog saarno maadaama dadka Soomaaliyeed reer guura ay yihiin oo aynu ka soo jeedno halka agabkeenii aan isticmaali jirnay ayaan meesha ku soo bandhignay waxa ka mid ah hadhubgaalkii waxa ka mid ah xeebadii maxay tahay cuntada lagu cuni jiray dheelihii waxa ka mid ah ubooyinkii ama maxay tahay baarahadii aad qofba soo yaqaano waxa ka mid ah weesadii ama weeso ama ubo qofba sidoo yaqaano dhammaan anigu oo aan soo koobi karayn agab dhaqameedkii Soomaaliyeed ay u adeegsan jireen waxyaabaha ay markaa u baahan yihiin dadka reer guuraagii hadday xarkii tahay hadday aqal Soomaaligi tahay hadday kabad tahay hadday alool tahay hadday cawskii tahay hadday gurgurkii tahay oo agabkii hoosta kaydka cuntada lagu dhigan jiray tahay darmooyinkii wax allaale wixii aad maskaxdaadu ay ku soo dhacdo oo la yidhaahdo reer guuraaba isticmaali jiray
waa gartay
sahray waad ka helaysaa halka
gartay Cismaan Maxamed oo bal waxaad iga warantaa marka Mareykanka ayaynu joognaa dhalinyaro yar yar oo laga yaabo inay wadanka ku dhalinayaan ama ay si tagin inay halkaas joogan ayaa laga yaaba maxaa macnaa oo uu leeyahay qurba joogta madhafkan
macnaha uu leeyahay qurba joogta waxa weeye maadaama arur yar yar ay ku barbaartay halka oo aanay hore u arki waxa kan waxay keenaysaa in ilmahanu markuu alaabta arko waxaanu ku baraarujinaa badanaaba oo nidhaahnaa awowgaaba samayn jiray ayeydaaba samayn jirtay dadka meesha dadka reer guuraaga ee Soomaaliyeed oo hooyada iyo aabbaha ay ka soo jeedaan ayaa alaabtaa samayn jiray ilmuhu waa ku faanayaa markuu arko ayeeyo ama awowe aan wax tacliina lahayn inay yani farshaxanka quruxda badan samayn jireen hooyadiisu dib ugu noqonaya aabihii odhanaya ayey aabba miyaa uba samayn jiray ayey aabba miyaa xarkaha kan sidaa u tidci jiray miyagaa waxa kan samayn jiray wixii oo dhan waxay abuureysaa isku soo dhawaasho ilmaha iyo hooyadii aabihii isku soo dhawaadaan wax badanna ay uga sheegaan saasaa caruurtu ay ku barbaareysaa agabkoodina xuga baranayaan aad iyo aadna waa u yimaadaano wax way ka bartaane
muddo 3 sano ayaad soo jirteen maxaa horumarood ku tallaabsateen maxaad bedesheen maxaad soo kordhiseense
maalinba maalinta ka dambeysa waxbaa ku soo kordhaya waxaa 3 sano oo horumara oo aanu gaadnay waxaanu ballaadhinay madxafka deegaankii uu deganaa ayaanu ballaadhinay oo intuu ku fadhiyay in ka badan buu ku fadhiyaa agab dhaqameedkan isticmaali jiray baan soo kordhinay barnaamijyadii ka bixi jiray madxafka oo dadweynaha u qaban jiray bulshada ku nool Minnesota hadday Soomaali tahay iyo hadday tahay dadka aan Soomaalida ahayn labadaba waanu kordhinay waa ballaarinay ilaa iyo 5 ama 6 program ayaa ka socda oo dhammaantood aad iyo aad yacni u hirgalay loona aqoonsaday state-ka oo dhanna laga aqoonsaday in wax ku ool ay u noqdeen gobolka aan maanta joogno dhaqankan cusub ee ku soo kordhay madaxda gobolkoo dhanina ay aad iyo aad noogu hambalyeen
waa gartay marka la eego dhinaca siyaasadda se warar aynu helno waxay sheegayaan isla Minneapolis gudaheedana looga sheegay in ay jireen digniino la idin siiyey dad malaha ka xun in dhaqanka soomaalida meesha lagu soo bandhigay inkastoo kumanaan soomaaliya ee magaalada ugu dadka badan soomaalida marka la eego qurbaha dalkan Mareykanka haddana dhinaca kale arrintaasi dhib ma idinku haysaa maxayse tahay waxa lagu dhibsanayo inaad yeelataan madxaf soomaalida halkaasi joogto
haddii aad eegtid dadka nacaybka ku saleysanay meel kasta way joogaan Minnesotana waa joogaan laakiin 90% dadka Minnesota jooga ee aan ahayn soomaalida aad iyo aad bay muslimka usoo dhaweynayaan qof xunna bulshada waa laga dhexelaa degneynahaas waa noo yimaadeen laakiin kuwa aanu dhib u dhignay maaha waayo waxaanu ognahay haddii lacala waxaana loo ku faanayay dadka islaamka haddii ninkaas maanta u tartamaya meesha uu meesha qabsado
Donald Trump
uu qabsado ogaada inaad meesha ka bixi doontaan alaabtiina rafacda waayo intii aanu qaflad idinku odhan lahayn alaabtiina maalin ku gurta mad fiican baanu nahay hore si alaabteena usii gurto karaatiinta ku gurta idinkoo aan waqtigu aanu idinka lumin
marka sidee idin cabsigelis
qof ba iska odhan karaa laakiin waxaanu dhag u dhignay maaha waxaanu ka qaadnay taageero siyaada ah oo nala siiyo oo gobolka oo dhan nagu taageersan yahay yar iyo weyn
aad baad ugu mahadsan tahay inaad igu warantay barnaamijkeena qurba Cismaan
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay aduguna sida caqiibada leh aad nala socotisaan una fidisaan warbaahinta madxafkan maanta aynu gobolka Mareykanka ku leenahay adduunkoodna dhanaan rabna inaan gaadhsiino ubadkeennana wax ku baro
kaasi waxa uu ahaa Cismaan Maxamed Cali Gurey oo ah aasaasaha madxafka Soomaaliga ee magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka madxafkaasi sanadkan waxa uu dabaaldegay aasaaskiisii sanadkii 3aad tani markii la furay barnaamijkii qurbe ayuuna marti Cismaan ugu aha inteenu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana waxaan idin kaga tagayaa nabad gelyo.
waa tahay dhegeystayaal barnaamijkii qurbana halkaan uga tagno aan jaleecna markaan dhankii fanka gaaladii haweenka iyo cabdihani nala dhegeysta.
anna aan harsadeen waago kalgacayl jacayl kalgacayl anna aan harsadeen oh laftan helana da ilow aashaq bade
naftan heelan adaa hilow aan shaqbaday codka macaan ee Cabdi Hani waxa gabgabowayd idaacaddeenni habeenimo waxa caawid la socodsiinay jaamac buula jaamac iyo aniga oo Falastiin Axmed Iiman ilaa intaan aroorta xaqiin markay taa lixdii barka aroornimo hawada ku kulmi doono waa dhamaan VOA oo idin la nabad galiyo
naftan helanada ilu aashaq bade aadun baa horale